în numele adevărului. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Fiți binecuvântați de Cel ce a făcut cerurile și pământul, vă spune Daniel Briciu, prietenul și gazda dumneavoastră la emisiunea În numele adevărului. Dragii mei, vă spun tuturor un bun venit pe calea undelor și prin internet la o nouă provocare pe care ne-o face cuvântul lui Dumnezeu. De ce spun provocare? Știm cu toții că Iisus a fost supranumit de evanghelistul Ioan ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 1 ne spune: La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Apoi ni se spune că a venit să locuiască printre noi, plin de har și de adevăr, dar noi nu l-am primit. Celor care însă l-au primit, li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Să privim, dragii mei, doar o clipă spre Domnul Iisus în această calitate, în această postură de cuvânt al lui Dumnezeu. Oriunde mergea, El îi învăța pe oameni din tainele împărăției divine. Pe oriunde trecea, împrăștia cu dragoste sămânța învățăturii sale sfinte. Oamenii auzeau, dar reacționau diferit. Același cuvânt, semănat cu aceeași dragoste, producea efecte diferite. Unii primeau mesajul lui și îl recunoșteau ca Dumnezeu și Domn, pe când alții umblau pe lângă el cu piatra ridicată, căutând un prilej potrivit pentru a-l acuza și a-l ucide. Nici măcar cei din cetatea lui nu l-au înțeles toți. În ziua când s-a ridicat în picioare și a spus că el este cel despre care prorocise Isaia, locuitorii Nazaretului l-au dus pe buza unui deal cu gând să-l arunce în prăpastie. Nu degeaba Domnul a spus adesea, înainte de a-și începe mesajul sau când îl sfârșea: cine are urechi de auzit, să audă. Dragii mei, Biblia a rămas aceeași. Este cuvântul curat al lui Dumnezeu, care rămâne în picioare cât vor ținea vremurile. Interesant este că oamenii reacționează diferit ascultând învățăturile ei. Unii le aud și trec mai departe, alții dau din mâini și spun că sunt povești, alții luptă pe orice cale să nimicească creștinismul și pe adepții lui, în timp ce un număr mic, foarte mic de oameni, cred mesajul biblic și își lasă viețile schimbate de el. Dragi ascultători, și astăzi sămânța divină va fi semănată. Oare câte inimi o vor primi și în câte inimi va aduce ea roada care să rămână? Asta numai Dumnezeu o știe. În ce mă privește pe mine, sunt chemat să semăn cuvântul adevărului și să mă rog ca Duhul Sfânt să-l facă eficient, aducând mântuire în cât mai multe suflete. Dragii mei, subiectul pe care vreau să vi-l prezint astăzi se intitulează Vrășmașii Crucii și este răspunsul pe care Dumnezeu mi l-a dat ca urmare a unui studiu personal din Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 3. Zilele trecute, fiind într-un cuptor temporar în care Domnul m-a așezat, un tânăr, student anul 2 la teologie ortodoxă, m-a privit cu răceală și m-a întrebat: deci faceți parte dintre cei care sunt vrăjmașii crucii lui Hristos, nu-i așa? Și i-am răspuns: ce numești tu vrăjmaș al crucii lui Hristos? Vrăjmaș al crucii este acela care nu mai sărută crucea și nu-și mai face semnul crucii. Ei, dacă asta înseamnă vrășmaș al crucii, i-am răspuns eu, uite că îmi fac cruce ca să-ți arăt că n-am nimic cu semnul acesta. Mi-am făcut apoi semnul crucii și de la dreapta la stânga și de la stânga la dreapta și a rămas uimit. Minutele care au urmat le-am dedicat apoi explicându-i acestui tânăr, sincer de altfel, care este adevărata cruce și ce înseamnă să fii vrășmaș al crucii în sens biblic, nu tradiționalist. Toți acei care voiți să aflați dacă sunteți iubitori de cruce sau dușmani a ei, după standardul Scripturii, rămâneți aproape. Vom asculta un mesaj muzical mai întâi, după care ne vom întoarce să rezolvăm această dilemă atât de păguboasă dintre creștinii zilelor noastre.
Iubirea înseamnă jertfă și jertfa arată cât iubești, căci dragostea e adevărată când poți să o dovedești. O minunată pildă e Dumnezeu care a jertfit în dragostea Lui pentru noi și-a dat Fiul iubit. Nu înțelegi, pentru tine El s-a jertfit, ca să știi și să vezi cât de mult te-a iubit. Nu atât rana din palmă îl durea, cât nepăsarea ta. Nu înțelegi, pentru tine a suferit, condamnat de mulțime și disprețuit, pentru ce toată această durerea sa, pentru salvarea ta. Chiar dacă până acum într-una ai vrut doar să primești, iubirea te transformă, nu ține cont de cum erai. Ea te învață să jertfești, chiar viața să ți-o dai. Nu înțelegi, pentru tine El s-a jertfit, ca să știi și să vezi cât de mult te-a iubit. Nu atât rana din palmă îl durea, cât nepăsarea ta. Nu înțelegi, pentru tine a suferit, condamnat de mulțime și disprețuit. Pentru ce toată această durerea sa, pentru salvarea ta. Nu înțelegi, pentru tine El s-a jertfit, ca să știi și să vezi cât de mult te-a iubit. Nu atât rana din palmă îl durea, cât nepăsarea ta. Nu înțelegi, pentru tine a suferit, condamnat de mulțime și disprețuit. Pentru ce toată această durerea sa, pentru salvarea ta.
Aș vrea pentru început să dau citire cuvântului lui Dumnezeu din Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 3, de la versetul 17 la versetul 20. Iată ce spunea omul lui Dumnezeu, luminat de Duhul Sfânt. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Amin. Bunule Părinte, în numele acestui mântuitor pe care îl așteaptă și astăzi biserica ta, vrem să venim astăzi în fața ta și să-ți mulțumim mai întâi de toate pentru faptul, Doamne, că ne-ai mântuit, pentru faptul că te-ai făcut pentru noi urzitorul unei mântuiri veșnice, acceptând de bunăvoie să mor pentru păcatele noastre pe crucea Golgotei. Doamne, îți mulțumim că n-am avut nicio vrednicie, ci doar mila și îndurarea ta au fost cele care te-au adus în lumea noastră ca să faci acest pod de legătură care lipsea între noi și Tatăl. În numele Domnului Iisus, Părinte Ceresc, te binecuvântez și astăzi și doresc ca harul tău să-l revești peste noi. Vrem să ne apropiem de acest subiect de altfel delicat, pentru ca să ne înveți, o Doamne, cum putem să fim prieteni ai crucii tale și nici de cum vrășmași ai ei. Te rog în numele lui Iisus, prin Duhul Sfânt, să ne înveți și astăzi, Bunule Părinte, care este voia ta cu privire la noi și să ne ajuți, Doamne, să o împlinim așa cum se cuvine, unor copii care își ascultă Tatăl, unor oameni care spun că nădăjduiesc în Dumnezeu. În numele lui Iisus, pentru toate, îți dau cinste, mărire și slavă, Bunule Părinte, astăzi și în vecii vecilor. Amin. Dragii mei, înainte de a vedea cine sunt vrăjmașii crucii, aș vrea să vă arăt ce este crucea, sau mai bine zis, să vă spun ce nu este. Apostolul Pavel, vorbind efesenilor, nu pomenea de cruce ca de lemnul sau metalul din care ea era făcută și nici nu se referea la cruce ca la sculpturi sau tablouri reprezentând crucea. Când apostolul Pavel scria aceste învățături, crucea pe care fusese răstignit Domnul Iisus era de mult cenușă. Aceasta pentru că legea lui Moise statua: blestemat este oricine este atârnat pe un lemn. Potrivit rânduielilor acelor vremuri, după ce răstigniții erau coborâți și înmormântați, crucile pe care ei au fost atârnați erau arse imediat, socotite ca blestemate, la fel ca cei care au fost răstigniți pe ele. Ați auzit cu toții de spălările ritualice pe care le practicau în principal fariseii, cum n-aveau voie să se atingă de nimic mort, căci în concepția lor religioasă era spurcat, era necurat. Învățătura tradiției care spune că Elena, mama lui Constantin cel Mare, ar fi venit la Ierusalim prin secolul al IV-lea și ar fi găsit crucea pe care a fost răstignit Iisus, învățătura aceasta n-are niciun suport, nici biblic și nici istoric. Crucea pe care a atârnat Domnul Iisus, la fel ca și crucile celor doi tâlhari de la stânga și de la dreapta lui, au fost incinerate de mult, restul fiind doar o frumoasă poveste religioasă. Atunci se pune întrebarea: care este crucea Domnului Iisus, cea care persistă peste secole și milenii, neputrezită și neroasă de carii? Care este crucea lui Hristos față de care putem deveni prieteni sau vrășmași, așa cum spune apostolul Pavel? Răspunsul ni-l dă însuși Domnul Iisus. La el a venit odată un tânăr bogat, dornic să afle secretul vieții veșnice, dar care nu era gata să accepte oferta lui Iisus. Mântuitorul i-a spus acestuia următoarele cuvinte, valabile și pentru noi astăzi: dacă voiește cineva să-mi urmeze, trebuie să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să vină după mine. Dacă tânărul bogat ar fi avut un caracter mai impulsiv, ar fi putut să-i reproșeze Mântuitorului: ce cruce? Eu crucificat? Dar ce-am făcut ca să merit crucea? Și apoi, cum poate un om viu să-și ducă crucea în fiecare zi? Și o duce odată, eventual, până la locul răstignirii și gata. Ei bine, cam astfel de gânduri trebuie să fi trecut și prin mintea tânărului bogat, chiar dacă el nu le-a dat niciodată glas. Mai bine ar fi făcut-o, căci poate Domnul Iisus i-ar fi explicat cum stau lucrurile cu crucea și n-ar fi plecat dinaintea lui nemântuit. Un lucru totuși s-a întâmplat acolo. Prin expresia purtarea crucii în fiecare zi, Domnul Iisus avea să lămurească odată pentru totdeauna că nu făcea referire acolo la lemnul crucii, ci la suferințele și prigoana datorită călcării pe urmele lui. Dacă pe mine m-au urât, și pe voi vă vor urâ, a spus Domnul Iisus ucenicilor săi. Sau cu alte cuvinte, dacă eu am avut parte de cruce, de suferințe nedrepte, de acuzații neîntemeiate, și voi veți avea parte de ele. Aceasta va fi crucea voastră ca urmași ai mei. deveniți purtători de cruci înainte de a deveni purtători de veșnicie. Deveniți purtători de cununi de spini înainte de a deveni purtători de cunună de slavă. Ani buni după ridicarea la ceruri a Domnului Iisus, apostolul Pavel vorbește și el despre cruce. Curiozitatea m-a împins și am constatat că de 12 ori în epistolele lui, apostolul Pavel vorbește despre cruce. În Galateni, de exemplu, în capitolul 6, versetul 14, el spune: departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. În Coloseni, apoi, în capitolul 1, versetul 20, apostolul ne aduce aminte că prin sângele crucii sale, Hristos ne-a împăcat cu Tatăl, iar în capitolul 2, versetul 15, apostolul ne spune că prin cruce Domnul Iisus a ieșit biruitor, dezbrăcând domniile întunericului de toată puterea lor. Același apostol Pavel, care vorbește atât de elogios despre crucea lui Hristos, la un moment dat plânge de-a binelea. Motivul? Erau unii în vremea aceea care trăiau și se purtau ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Recitesc cuvintele lui din Epistola către Filipeni, capitolul 3, versetul 18. Căci v-am spus de multe ori și vă spun și acum, plângând, sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Iar în versetul următor, el și descrie pe cei care se poartă ca vrășmași ai crucii, ca să poată fi cunoscuți, ca să poată fi ușor identificați. Vă rog să sesizați că nu-i numește vrășmași ai crucii pe cei care nu sărută crucea sau pe cei care nu-și fac semnul crucii. Nu aceștia sunt, în concepția apostolului Pavel, om luminat de Duhul Sfânt, nu aceștia sunt vrășmașii crucii. Iată cum îi descrie el în versetul 19. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Interesantă descriere, nu-i așa? Haideți să le luăm pe rând și să vedem care sunt adevărații vrășmași ai crucii, potrivit Scripturilor. Și ar fi bine să ne întrebăm și noi ca ucenicii Domnului la cină: oare nu sunt eu acela? Oare nu sunt eu? O primă categorie de vrășmași ai crucii Domnului Iisus sunt aceia care fac din pântecele lor Dumnezeu. Cum se poate asta, mă veți întreba? Și de ce numește Biblia vrășmași ai crucii? Vă spuneam că Domnul Iisus a poruncit tuturor celor care vor să-L urmeze să-și ia crucea. Creștinii așadar sunt purtători zilnic de cruce. Cum Hristos n-ar fi putut fi mântuitor decât prin cruce, tot la fel, dragii mei, nici noi nu putem fi mântuiți fără cruce. Prin crucea Lui și apoi prin purtarea zilnică a crucii noastre. Ce presupune oare această purtare zilnică a crucii? Ce presupune în mod concret? Apostolul Pavel spune că noi nu mai putem face tot ce voim, adică nu ne mai aparținem nouă înșine, suntem ai lui Hristos și de acum trupurile noastre trebuie să fie aduse lui ca jertfe vii, sfinte și plăcute. Asta înseamnă că atunci când Duhul Sfânt ne-o cere, trebuie să fim gata să postim, să ne rugăm, să ne abținem de la o serie de lucruri sau mâncăruri. Ca purtători de cruce, trebuie să ne ținem poftele în frâu, fără să alergăm la același potop de desfrâu ca ceilalți. Da, dragii mei, o zi de post este purtare de cruce. A te abține pentru o vreme de la unele plăceri legitime ale trupului pentru Hristos este și aceasta purtare de cruce. A nu merge în locuri nepotrivite când toți aleargă spre păcat și fără de lege este și aceasta purtare de cruce. A posti când toți beau ce vor, mănâncă ce vor și când vor, este purtare de cruce. Prin afirmația că Dumnezeul lor este pântecele, apostolul Pavel a vrut să spună că sunt oameni care trăiesc numai pentru a se distra, numai pentru a-și satisface poftele de tot felul. Pentru o prăjitură cu mere, marele cântăresc de odinioară Elvis Presley lua avionul personal și zbura până în celălalt oraș, la câțiva zeci de kilometri depărtare, dar n-ar fi intrat într-o biserică aflată la un kilometru de casa lui. Sunt oameni firești, dragii mei, pentru care a posti și a te înfrâna de la unele lucruri este o nebunie. Ce, vrei să mă îmbolnăvesc de stomac? Vrei să leșin de foame? Doar nu-s călugăr, trebuie să-mi trăiesc viața. N-ați auzit asemenea răspunsuri? Eu da, de multe ori. Aceștia sunt o primă categorie de oameni care se fac așadar singuri vrăjmași ai crucii. Dragii mei, nu-i un păcat să mănânci. Nu-i un păcat să te relaxezi din când în când în mijlocul naturii create de Dumnezeu. Dar când omul aleargă doar ca să împlinească toate poftele și pornirile trupului său, fără a se gândi deloc la suflet, fără a cugeta deloc la cele sfinte, aceasta, da, este idolatrie. Euul este în centrul atenției, iar Dumnezeu este scos din ecuația vieții acelei persoane. Acum vreau să vă spun ceva care o să vă șocheze pe mulți. Dar, să știți, este biblic. Când apostolul Pavel scria aceste cuvinte, el nu le adresa păgânilor, celor care n-au auzit de Dumnezeu, ci tocmai unora care își ziceau creștini și frecventau biserica din Filipi. Nu poți să fii vrăjmaș al crucii fără să cunoști crucea. În cel mai bun caz, ai fi indiferent față de cruce, dar vrăjmaș al ei nu poți fi fără să o fi cunoscut în prealabil. Așa că, dragii mei, cuvântul acesta nu se aplică celor care trăiesc în păcat și în desfrâu, care nu l-au cunoscut niciodată pe Hristos. Despre ei, Biblia spune că sunt morți în păcatele lor și n-au cum să fie vrăjmași față de ceva care nu cunosc. Cuvântul acesta ni se aplică nouă, celor care odată am acceptat de bunăvoie să-L urmăm pe Hristos, luându-ne crucea pe umeri. Noi, din prieteni ai crucii, putem deveni vrăjmași ai ei, ori de câte ori ne lăsăm duși de pornirile păcătoase ale firii pământești, căutând și noi toată ziua ca ceilalți plăcerile trupești pe care le caută cei ce n-au nădejde. În contrast cu aceștia, apostolul Pavel spunea, căci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Punerea crucii jos și întoarcerea la trăirea carnală de altădată pot aduce lepădarea noastră din partea lui Dumnezeu dacă nu ne întoarcem grabnic la El și la calea îngustă care duce spre cer. Poate că, dragul meu, n-ai postit de luni sau de ani de zile, dar accepți cu plăcere orice ieșire la iarbă verde, orice prilej de distracție care ți se oferă. Poate că nu te-ai rugat 15 minute de luni de zile, sau poate că ai făcut-o doar atunci când ai vrut să-i ceri ceva lui Dumnezeu, dar la televizor poți privi 3 ore fără să te miști. Cum se explică lucrul acesta? Dragii mei, aș vrea să știți că noi creștinii suntem într-un pericol permanent, pericolul de a ațipi în omul din lăuntru și de a ne lăsa purtați de valul poftelor ca toți ceilalți. Vă rog să nu uitați ce a scris apostolul Pavel. Voi nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești din pricina Duhului Sfânt care locuiește în voi. Cei ce sunt pământești, concluziona el, nu pot să placă lui Dumnezeu. Ce-i de făcut atunci? Apostolul Pavel ne învăța să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu în fiecare zi și să ne înfrânăm, căci înfrânarea poftelor este una din roada Duhului Sfânt, și să căutăm de asemenea, dragii mei, lucrurile duhovnicești mai mult decât lucrurile de jos. O a doua categorie de vrăjmași ai crucii sunt cei a căror slavă este în rușinea lor, spunea apostolul Pavel. Ce înseamnă oare aceste cuvinte? Slava lor este în rușinea lor. Adică se laudă cu lucrurile rușinoase pe care le fac. Noi știm cu toții că nu ne este permis să ne lăudăm nici cu lucrurile bune, ci doar cu Dumnezeu, dar sunt unii care se laudă cu lucruri rușinoase pe care le fac și le spun. Și din nou, cuvântul acesta se aplică doar celor care au cunoscut crucea lui Hristos. Cum se fac ei vrăjmași crucii lui Hristos prin aceste laude neîntemeiate? Simplu, Dumnezeu este Cel care trebuie să primească toată gloria și slava, și acum și în vecii vecilor. Când noi trăim de așa natură încât dăm slavă lui Dumnezeu pentru orice biruință, când noi pomenim numele Lui și dăm credit Lui pentru ceea ce a lucrat în viața noastră, cei din jur care nu-L cunosc pe Dumnezeu vor fi iritați. Uitați-vă la Domnul Iisus. Ori de câte ori vindeca pe cineva, ori de câte ori învăța o învățătură deosebită, așa cum făcea El de fiecare dată, dădea slavă Tatălui, spunând că El n-a făcut nimic de la sine decât ceea ce L-a văzut pe Tatăl făcând. Cu orice prilej așadar, aducea glorie Tatălui, iar lucrul acesta îi irita pe religioșii de atunci. Pricina tuturor laudelor noastre ar trebui să fie Hristos și harul Său. În momentul în care nu este El proslăvit, automat slava pentru reușita respectivă, pentru lucrarea respectivă, ne-o asumăm noi, când de fapt nimic n-am fi putut face fără de El. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Iată de ce, dragii mei, toată lauda și slava trebuie datorate lui Dumnezeu atunci când am făcut chiar o lucrare bună. Ce-i de făcut atunci când sunt lucrări rele și lucruri rușinoase pe care le-am făcut? Iată că Biblia arată că sunt oameni care se laudă cu aceste lucruri. În ce privește lucrurile bune, sunt unii care evită să dea slavă lui Dumnezeu pentru a nu se expune batjocurii celorlalți, pentru a nu fi prigoniți. Evitând astfel crucea, se fac vrășmași a ei. Așa cum aminteam, sunt și alții care săvârșesc chiar păcat și se laudă cu el. În loc să le pară rău, în loc să ceară iertare lui Dumnezeu și să se lase de el, aceștia se laudă, uitând că vine o zi a judecății. Apostolul Pavel scria în epistola lui către Romani, în capitolul 1, versetul 28 și următoarele, că sunt oameni care nu numai că fac răul, dar și găsesc de buni pe cei care îl fac, adică îi laudă, se laudă cu rușinea lor, au slavă din rușinea lor în loc să se pocăiască. Cu ce te lauzi tu, dragul meu? Care este slava ta? Cât de tare ai mers cu mașina? Ce replică grozavă ai dat nu știu cui? Sau, Doamne ferește, câte experiențe erotice ai acumulat până acum? Ai grijă cu ce te lauzi, ai grijă cu ce te prezinți înaintea lui Dumnezeu, pentru că știi că este o zi a judecății, nu-i așa? Știi că Dumnezeu este un foc mistuitor și va pedepsi păcatul cu moartea veșnică? Știi lucrul acesta, nu-i așa? Nu știu cine ești cel care mă asculți astăzi și ce hram porți. Știu doar un singur lucru. Nu te pune cu Hristos. Nu te juca cu sângele Lui vărsat pe cruce. Nu fi un vrășmaș al crucii, ci un prieten al ei, un purtător al ei, lăudându-te nu cu păcatul, nici cu tine însuți, ci cu Cel care ține toate lucrurile prin puterea dreptei Lui. O a treia categorie de vrășmași ai crucii lui Iisus sunt aceia care se gândesc la lucrurile de pe pământ. De ce îi numește oare Pavel pe aceștia vrășmași ai crucii? Oare nu toți ne gândim la lucrurile de pe pământ? Prin crucea Domnului Iisus ni s-a deschis, dragii mei, oportunitatea de a ajunge în împărăția lui Dumnezeu, de a fi moștenitori ai acestei împărății, de a trece din lumea aceasta în lumea spirituală pregătită de Domnul pentru noi. Noi, care odată zăceam în păcat și în moarte, noi care eram vrednici de iad, prin cruce am fost iertați și înfiați de Tatăl, devenind frați cu Hristos. Chiar dacă încă n-am intrat în posesia moștenirii promise, ea este a noastră, pentru că de pe acum am fost făcuți cetățeni împreună cu sfinții, cetățeni ai acestei sfinte împărății. Cum împărăția lui Dumnezeu are făgăduințe mult mai glorioase decât orice altă ofertă de pe pământ, Dumnezeu, dragii mei, se așteaptă ca noi să cugetăm adesea la lucrurile promise de El, să le dorim și să le așteptăm cu ardoare. Zilele trecute am văzut o tânără care se pregătea să plece într-o țară îndepărtată, unde alesul inimii ei o așteaptă pentru a se căsători cu ea. Avea o privire pierdută, era așa de visătoare, ca și cum ignora adeseori prezența noastră a celorlalți acolo. Și nu m-am supărat, pentru că am înțeles că are în piept un dor puternic să se întâlnească cu cel pe care îl iubește atât de mult. Își imagina probabil cum va fi călătoria, cum va fi momentul reîntâlnirii și cum se vor bucura împreună ca soț și soție în acea țară frumoasă. Dragii mei, la fel ar trebui să fim și noi. Suntem și noi logodiți cu Hristos. El ne așteaptă în țara cea mai frumoasă, în împărăția sa, și este un mare păcat să nu cugetăm adesea la clipele când îl vom reîntâlni, la momentele glorioase pe care le vom petrece împreună cu El. Să nu mă înțelegeți greșit, trebuie să ne concentrăm atenția și asupra lucrurilor vieții acesteia, pentru că trăim aici și avem nevoie de resurse de tot felul, dar este trist atunci când pierdem din vedere viața veșnică doar pentru a ne dedica toate eforturile acestei vieți trecătoare, acestor lucruri de pe pământ. Cuvintele lui Elisei spuse lui Gehazi în urmă cu multe mii de ani în urmă sunt mai actuale ca oricând. Oare este acum vremea de luat argint, haine, măslini, vii, oi, boi, rob și roabe? Lepra lui Naaman s-a lipit de Gehazi, pentru că deși era cu Elisei, marele om al lui Dumnezeu, Gehazi privea spre lucrurile trecătoare. Oare nu suntem și noi tot la fel? Nu cumva pierdem din vedere ce ne-a promis Domnul și în loc să ne strângem averi în ceruri, ne strângem comori aici pe pământ? Cum rămâne cu cuvintele Domnului Iisus care ne spun, mulțumiți-vă cu ce aveți? Cum rămâne cu îndemnul de a căuta mai întâi împărăția și neprihănirea lui Hristos? A gândi doar la lucrurile de pe pământ înseamnă necredință, înseamnă lipsa nădejdii în promisiunile lui Dumnezeu, iar aceasta aduce dezonoare crucii. Aceasta înseamnă că Domnul Iisus a murit în zadar pentru noi. Mai zilele trecute, un polițist creștin a refuzat să primească mită, lucru care l-a mirat foarte tare pe șoferul neregulamentar. De ce oare? N-ar fi avut nevoie polițistul de banii aceia? Cu siguranță că ar fi avut pe ce să-i cheltuiască, dar el, polițistul acela creștin, nu era doar în slujba cezarului, ci și în slujba lui Dumnezeu. El nu s-a gândit la profitul acesta murdar, ci la viața veșnică pe care i-a promis-o Iisus. Desigur, oamenii se vor mira de noi, văzând că deși pe pământ gândim și acționăm după standardele împărăției divine, adesea ne vor prigoni, adesea ne vor batjocori, dar oricât de mare ar fi prețul pe care ar trebui să-l plătim, noi nu ne vom lua privirea de la Domnul Iisus și de la lucrurile de sus. Orice privire în jos, orice îngrijorare nenecesară ne face vrășmași ai crucii și ne descalifică de la mântuire. Dragii mei, cercetați-vă în lumina acestor învățături biblice și vedeți de ce parte a baricadei sunteți, sau mai bine zis, de ce parte a crucii sunteți. Sunteți purtători de cruce sau vrășmaș al ei? Iubiți crucea lui Hristos sau vă este rușine de ea? Atenție, vă rog! Despre vrășmașii cruce, apostolul Pavel spune că sfârșitul lor este pierzarea. Același verset ne spune lucrul acesta. Eu vă îndemn, împreună cu apostolul Pavel și împreună cu Duhul Sfânt, să fiți oameni înțelepți, să fiți creștini adevărați, care să înțelegeți că fără cruce nu este mântuire, că fără a sacrifica viața aceasta nu o putem câștiga pe cealaltă. Domnul să ne ajute să fim iubitori de cruce, nu vrășmași a ei, Domnul să ne ajute să trăim în curăție de inimă, cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând și grăbind revenirea glorioasă a Domnului Iisus printre noi. Amin. Ați ascultat emisiunea În numele adevărului.